May kadwapulo ket may saladawan. Nilakay nga Abraham ken ti adipen na. Idilakay unayan ni Abraham, inayaban na ti adipen na ket kinunana ken kuana. Inka ititaga anakayanakak, ket pumili ka ti asawaen ni Isaak nga anak mo. Sana kinayat ni Abraham nga tumalaw ni Isaak itidaga ti Kanaan, wenno mga sawa itidakes a babae nga tagak Kanaan. Ket ti adipen nagkaring agtulnog ken Abraham. Ket ti Dios inturong na ti adipen na kadigiti kakabagyan ni Abraham. Kadakwada ti nakasarakan na itinapintas a babae nga asawaen ni Isaak. Rebeka tinagan na. Naadaan da Isaak ken Rebeka iti anak alalaki, ket ninaganan da iti Jacob, at ikayat na asawen Israel. Isot nagbalin ang nabileg nga ama ti nasyon nga Israel. Dagiti tattao ti Israel, nagdaed da pay laeng iti dagati Kanaan. Manipod ken Israel, imay ti may sa amang bendisyon ti intero alubong.